Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë qeveritarë të Kosovës së thonë se presin largimin e misionit e ULEX. Shëndetësia në Kosovë, veçanërisht të sektori ilaçeve, është ndër më të korruptuarit, theksojnë përfaqësues të Institutit Columbus. Futbolisti Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin prestigjioz francez Top Art. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oliver Dragić, personi akuzuar se ka shërbyer në një njësi paraushtarake, që ka marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, me çrast të forcat serbe të Bosnjës i kanë varë afro 8000 burra e dje musliman, do të dëbohet nga Shtetet e Bashkuara sipas një marrëveshjeje të djeshme për pranim të fajit në një gjykatë amerikane. Vitin e kaluar, qeveria amerikane e ka akuzuar Oliver Dragićin, një imigrant me qëndrim në shtetin Ohio, se ka dështuar të zbulojë se ka shërbyer në njësinë speciale policore në Bosnjë dhe në mënyrë mashtruese ka fituar hyrjen në Shtetet e Bashkuara në vitin e 1998 si refugjat, kur ai pretendonte se ishte viktimë luftës. Dragić, 42 vjeçar, është personi i fundit në pjesën veriore të shtetit amerikan Ohio, të cilin prokurorët e kanë akuzuar viteve të fundit për fshehje të involvimit në luftën në Bosnjë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara. Oliver Dragić ka pranuar se ka bërë deklarata të rrejshme, por i ka hedhur poshtë pohimet se ishte i përfshirë në masakrën e muslimanve afër Srebrenicës në vitin 1995, që konsiderohet se ishte mizoria më të mërshme në tokën evropiane pas luftës së dytë botërore. Pos se pranimit të fajit për disa akuza, Dragić është pajtuar për të dëbuar në Bosnjë-Hercegovinë. Komisioni Evropian në thotë se është bërë progresi rëndësishëm në negociatat me Britaninë për kushtet e ndarjes dhe për kalimin në një fazë të re të negociatave për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, proces që njihet si Brexit. Këtë kumtesë Komisioni Evropian e ka bërë sot pas takimit të ndërmjet presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe kryeministres britanike Theresa May në Bruksel. Zoti Juncker u tha gazetarëve pas takimit se beson se tash ne kemi bërë një kthesë që ishte e nevojshme dhe se do t'i njoftoj liderët e Bashkimit Evropian se është arritur progres i rëndësishëm në bisedat për Brexit. Megjithatë, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeministren May, Juncker tha se ka mbetur edhe shumë punë për t'u bërë. Një gjyqtar federal në Argjentinë ka akuzuar ish presidenten Cristina Fernandez de Kirchner për tradhti dhe ka kërkuar arrestimin e saj për dyshime se e ka fshehur involvimin e Iranit në bombardimin e një qendre të komunitetit hebre në vitin 1994, nga i cili janë vrarë së paku 85 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Gjyqtari Claudio Bonadio mbrëm ka kërkuar që Senati i Argjentinës ta tërheq imunitetin e ish presidentes për arrestim. Ajo këtë vit është të zgjedhur senatore. Sulmi me bomba në një qendër të hebrejnëve në kryeqytetin Buenos Aires ishte sulmi më mizor terroriste kundër Argentinës. Ish presidentja Cristina Fernandez de Kirchner i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo keqbërje dhe e ka akuzuar gjyqtarin Bonadio se e ka politizuar sistemin e drejtësisë. Futbolisti njohur portugez Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin Top Art si lojtari më i mirë për vitin e 2017. Ky është triumfi i tij i katërt në 5 vitet e fundit në këtë garë prestigjioze. Lojtari 32 vjeçari i Real Madridit këtë vit i ka fituar disa çmime të larta. Në muajin tetor ai u shpall futbollisti më i mirë i FIFA-s, ndërsa në gusht ai e fitoi çmimin për futbollistin më të mirë të UEFA-s në periudhën 2016-2017. Ylli futbollistik i Argentinës Lionel Messi, i cili këtë vit u plasua i dyti në garën për Topin e Artë pas Ronaldos, është njëri nga lojtarët e rrallë që Topin e Artë ka fituar 5 herë. Ky çmim prestigjioz jepet nga revista France Football, që do thot futbolli francez. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në kuvendin e Kosovës dje u debatua për programin e qeverisë së Kosovës. Si komentohet ky program sot në gazeta, Zenel?
Po, fatmirë e përditshme e Azëri vlerëson se seanca e djeshme u karakterizua nga përplasje më shumë se sa nga debati rreth rendit të ditës. Ndonëse pritej të diskutohej rreth programit qeverisës në përgjithësi, gazeta ka vënë pas se demarkacioni u bë tema që mori vëmendjen kyçe, duke u pasuar me përplasjet një pasnjëshme mes pushtetit të opozitës, gjithësisht mes kryeministrit Ramush Haradinaj dhe deputetëve të LDK-s kryesisht. Përderisa këta të fundit kritikuan kryeministrin për qasjen ndaj demarkacionit, Haradinaj u akujtoi atyre se janë vetë deputetët ata që do të vendosin për fatin e kësaj marrëveshje. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë pa vërejtje se deputetëve opozitar ka shi programit të qeverisë Haradinaj, të cilët thanë se vëllimi i programit qeverisës nuk është kurfar garancie se i njëjti ka përmbajtje të mirë. Si shkruan në Gazeta Zëri, ndër kritikat e opozitës ishte edhe ajo se kjo qeveri është e vetmja që ka ardhur në kuvend, pari me projekt buxhetin e pastaj me programin e saj, duke theksuar se qeveria duhet të tregoj se si do të punoj, e jo vetëm se çka do të punoj. Fatmir?
Pra, si që theksove nga debati djeshëm u pa qartëzi se demarkacioni ende është çështje për çarse në skenën politike në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme se po ka erë me profesorin e shkencave politike Belul Beqa, i cili vlerëson se marrëveshja për demarkacionin në Malin e Zi nuk e rrezikon prishjen e koalicionit qeverisës, sepse, siç thekson ai, ky koalicion është rezultati i intereseve të ndërsjella dhe ligjvëndësit praktikisht që e kanë votuar atë nuk mund ta rrezikojnë. Duke folur në temën e demarkacionit njohësi zhvillimeve politike, Belul Beqaj i ka thënë epokës së re se marrëveshja me Malin e Zi është përdorur si instrument për të shkuar në zgjedhjet parakoshme, se sa ka qenë shkak për të bashkuar votat përkinse vendime të mëdha. Sipas tij, qëllimi i vërtet i partnerëve të koalicionit ka qenë pushtetbërian, ndërsa demarkacioni ka shërbyer dhe, siç thekson ai, mjerisht po shërben akoma vetëm si instrument i përshtatshëm i këtij manovrimi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX duhet të përmbyllet në qershor të vitit e 2018, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë të ia vazhdojë mandatin EULEX-it, nga se institucionet vendese tashmë janë të gatshme të marrin dhe ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë nga fusha e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë ku mund të qeverisë vetëm vendin pa pasur nevojë për misione siç është edhe EULEX-i.
Ne po hyjmë në 10-vjetorin, domethënë e çndrimit EULEX-it në Kosovë, punës EULEX-it në Kosovë. EULEX-i gjatë kësaj periudhe ka bënë një punë të jashtëzakonshme në forcimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të shtetit Kosovës, ato institucionale pra për qeverisën e Kosovës dhe ndihma tyre ka qenë jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe dhe tani konsideroj që Republika e Kosovës ka arritur të ketë kapacitetet e veta mjaft fuqishme për ta qeverisë vendin, pra për ta qeverisë Republikën e Kosovës dhe kapacitetet e tilla të cilat i kemi ndërtuar pra janë të mjaftueshme për të qeverisë Kosovën.
Misioni i EULEX-it në Kosovë u kishte ripërtrir mandati në vitin 2016. Autoritetet në Kosovë në atë kohë patën deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundojë punën e tij brenda afatit prej 2 vitësh. Ministri Tahiri thotë se EULEX-i e përmbyll mandatin në qershor të vitit 2018 dhe se institucionet e vendit mund të qeverisin të vetë me pa misione ndërkombëtare, vetëm me këshilldhënie të miqve ndërkombëtar.
Ne si qeveri e Republikës Kosovës po ashtu kemi ndarë mjetet edhe shtesës që kanë thënë disa herë, edhe për këshillin gjyqësor, edhe për këshillin prokurorial, për vitin e ardhshëm, pra që të gjitha ata prokurorë që kanë qenë të involvuar, gjitha ata gjyqtarë të zaventsohen, të ketë gjyqtarë dhe prokurorë të mjaftueshëm që të zaventsohen në të gjitha institucionet, pra që mos ketë mungesë të resurseve njerëzore, mos ketë mungesë të stafit profesional.
Në anën tjetër, edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, ka theksuar se misioni EULEX-it pas një punë të mirë që ka bërë në Kosovë, duhet ta përmbyllë mandatin.
Qytetari kosovar i ka nevojë dhe kapacitetet e nevojshme profesionale për të përballur me sukses sfidat që ka dhe me këtë rast dëshirojë potencial misioni EULEX-it, cilën e falenderoj për punën deri tashmë, duhet përfundoi nga se ka ardhur koha që Kosova të përballet vetëm problemet e saj si shteti pavarur në Shqipëri.
Misioni ULEX në Kosovë nuk u ka shpëtuar kritikave nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ky mision është cilësuar në vazhdimësi si jo shumë efikas në trajtimin e rasteve të krimeve të rënda, në veçanti ato të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Për dallim nga institucionet e shtetit, Beti Musliu, drejtori Institutit të Kosovës për drejtësi, mendon se BE-ja mund t'ia vazhdojë sërish mandatin e ULEX-it. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pritjet janë që mandati t'i vazhdohet këtij misioni, edhe pse sipas tij një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhte.
Bazuar në atë që pritet ndodhën Kosovë, që lidhet me gjykatën speciale, unë besoj që mandati i ULEX-it të zgjatet, por sa duhet të zgjatet, unë besoj që nuk duhet të zgjatet.
Ndryshe së fundi edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sektori i shëndetësisë, sidomos ai i barnave, ka rezultuar se është ndër më të korruptuarit, është thënë dje në ditën e katërt të javës kundër korrupsionit në Kosovë, e cila përmbështetet nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Kuintit. Sektori i shëndetësisë është njëri prej atyre që mund të konsiderohen si problematik, është thënë nga përfaqësuesit e Institutit Columbus, njëra prej organizatave që po merret me hulumtimet për korrupsion. Kronike Ariana Kasapolit.
Dardan Selimaj, drejtori i Institutit Columbus, tha se të gjeturat e raportit janë shqetësuese, pasi tregojnë se barnat esenciale të blera nga Ministria e Shëndetësisë për shkak të urdhëresave administrative dhe ligjeve në fuqi kanë ndikuar që buxheti i Kosovës të shpenzojë nga 10 deri në 2000% më shumë jetë për një ilaç, i cili në treg është dukshëm më i lirë.
Akoma nuk është iniciu asnjë lëndë, asnjë padi, dhe kjo është arsyeja se pse kemi ardhur deri tek përfundimi për të prezentuar të gjeturat e raportit, patëm ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, i cili premtoi që në mandatin e tij ai do të marrë masat që këto të gjana të ri shurtohen dhe shpresojmë që ato do të ndodhin.
Në anën tjetër, ministri i shëndetësisë Uran Ismaili deklaroi se që kur është emëruar ministër, ka bërë përpjekje maksimale për analizimin e situatës reale lidhur me gjendjen e të gjithë sektorin shëndetësor, rrjedhimisht edhe në atë farmaceutik.
Dhe unë nuk po them që kam një qelës magjik, as nuk e ka askush, çka unë mund të them është që kam një vullnet me participu në trojeza, me marë rekomandime, me ndëgju zëra për praktikat më të mira, se si mund të arrim deri te ndalja e dukurive. Unë kam shumë besim që viti 2018 kam e pa një ndryshim në mënyrën se si bëhet prokurimi i barnave.
Miranda Jolli Kur, zëvëndës drejtoreshe zyrës për demokraci dhe qeverisje në kuadër të USAID-it, tha se mbi 40% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik, andaj si pasaj për ta luftuar korrupsionin në këtë fush duhet një përkushtim më i madh që prej pushtetit lokal deri tek nivelet më të larta të pushtetit së bashku edhe me shoqërinë civile. Do duhet të ketë konkurrencë dhe çdo person në Kosovë të marrë shërbime më të mira. Kjo javë kundër korrupsionit e thekson se sa më e rëndësishme është shoqëria civile në monitorim në mënyrë që të gjithë të kenë qasje në shërbime. Shoqëria civile luan një rol të madhe, do duhet të jetë bashkë me qeverinë në mbështetje të këtyre reformave të mëdha. Monitorimi gjithashtu është diçka kritike dhe po ashtu pjesë zgjedhjes për të riparuar shumicën e problemeve, tha Jolli Kur. Ndërkohë drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi, organizat kjo mjaft aktive në javën kundër korrupsionit, thanë se në përgjithësi aty ku ka para publike ka edhe veprimtari të mëdha korruptive dhe është zyra e prokurimit ajo që është shëndruar në një mjet për të korruptuarit që të bëjnë miliona, ashtu siç kanë bërë në të gjithë sektorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtar qeveritar të Kosovës thonë se presin largimin e misionit e ULEX. Shëndetësia në Kosovë, veçanërisht sektori i ilaçeve, është ndër më të korruptuarit, theksojnë përfaqësues të Institutit Columbus. Futbolisti Cristiano Ronaldo e ka fituar çmimin prestigjioz francez Top Art. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.